Pirmie auto vadītāji un arī kravas šoferi jau traucas pa nu pat atklāto Ķekavas apceļu. Pagaidām vairāk mašīnu brauc virzienā no Rīgas. Vēl pirms diviem gadiem šeit pie Lapeniekiem esot bijis purvs un mešs, taču jau šodien ir atklāts pirmais ātrgaitas ceļš Latvijā. Apveceļš, kurā ir divas joslas katrā virzienā, sākas pie robežas ar Rīgu blakus tirdzniecības centram A7. Savukārt noslēdzas aiz Ķekavas. Taču ātrgaitas ceļš, kur var braukt līdz 120 km stundā, beidzas jau krustojumā ar Rīgas apveceļu. Tālāk drīkst braukt tikai 90 km stundā. Savukārt no pirmdienas tāds ātrums būs visā jaunajā trasē, jo iestāsies pusgadu ilgs ziemas uzturēšanas periods.
Pagaidām cerīgi izskatās. Nu, vismaz skaists labs ceļš ātri braucās un tā tālāk.
Atrisinās problēmas šeit, arī citviet vai daļēji?
Tā kā vai noteikti atrisinās. Tāpēc, kad no šķērs ceļiem netiek ārā ne pa apveceļu, ne no Ķekavas, nekur. Cerams, ka tā plūsma aizies garām Ķekavai.
Ne, nu labi, mums, protams, ka būs. Kravas mašīnas nebrauks cauri Ķekavai, būs noteikti vieglāk. Izbraukt cauri Ķekavai ar vieglo mašīnu, ja, un es domāju, ka arī tā satiksme būs ātrāka, un no rītiem visticamāk cerams, ka nebūs tādi sastrēgumi.
Ideāli.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tagad caur Ķekavai vairs nebrauks lielās fūras. Tas ir ļoti liels iegūms.
Tagad, kad ir tās divas joslas, ir daudz labāk. Nu, vienkārši pārnestīsies, būs kaut kur Ziepniekkalnā, droši vien būs tie sastrēgumi. Šeit atbrauks ātri, bet pēc tam pilsētā kaut kur būs pie nākamā Luksofora.
Baložos tādas problēmas kā nebūs.
Ja? Es ceru, ka ne.
Tā saka Ķekavā un Baložos uzrunātie cilvēki. Turpretim uzrunātais kravas mašīnas vadītājs projektu vērtē divējādi.
В одном месте разгружаем, во втором месте мы наоборот тормозим. Что сейчас творится?
Vienā vietā satiksmi mēs atslogojam, bet citā bremzējam. Tagad pie centrāla tirgus viens aiz otru ir uzstādīti divi luksofori. Viena kravas mašīna apstājas un viss. Mēs problēmu vienkārši pārvietojam. Es uzskatu, ka apkārt pilsētai ir jābūt aplim. Vecmilgrāvi apbraukt var, bet lai apbraukt no otras puses, trūksta ziemeļa pārvada.
Savukārt tālbraucējs Igors no Krustakalniem atzīmē, ka vietējiem iedzīvotājiem jaunais apveceļš dzīvi būtiski uzlabos. Taču visas problēmas viņa prāt tas neatrisina.
Ja šis ceļš stieptos līdz Lietuvas robežai, tad tas dotu rezultātu. Bet tā kā pa šo ceļu tu atduries pret diviem luksoforiem Iecavā, nu tur un arī Bauskā sāksies visi jautrība.
Jaunais ceļš Ķekavas novadā visas satiksmes problēmas tomēr neatrisinās, turpina novada domes vadītājs Juris Žilko no partijas Izaugsme.
Plakanciem puse mežnieki, kur nav šī te pārvada, kas prasa varbūt ikdienā kādu lieku kilometru, lai dotos uz novada centru, taču ir virkne citu apkaimi un ciemu, kā piemēram šeit šobrīd, kur mēs esam Krogsils, kur ir tiešā tuvumā un šis te viedukts un ir būtiski uzlibojusies satiksme un ātrums, ar kādu var nokļūt galvaspilsētā.
17 km garo Ķekavas apveceļu uzbūvēja ārvalstu uzņēmumi publiskās un privātās partnerības projektā. Par 250 miljoniem eiro vērtajiem darbiem viņi maksājuši paši. Turpina Latvijas valsts ceļi vadītājs Mārtiņš Lazdovskis.
Šis sadarbības modelis paredz to, ka privātais partners gan pats uzprojektē, uzbūvē, nofinansē, tāpēc arī projektā piedalās Eiropas investīcija banka un Ziemeļa investīcija banka, nofinansē šo būvi, bet papildus tam arī uztur būvi 20 gadu periodā. Respektīvi, privātais partners arī tīrīs ziemas sniegu, rūpēsies par apgaismojumu, ja izdegs kāda lampiņa un tam līdzīgi. Un mēs, kā Latvijas nodokļu maksātāji, par šo projektu sāksim maksāt tikai no šodienas, nevis no brīža, kad notika būvniecība.
Tādu projektu valsts plāno īstenot arī būvējot Bauskas apveceļu, kas varētu būt gatavs 2028. Gadā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.